Caleidoscop Economic.
Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Caleidoscop Economic. În această ocazie vă propun să discutăm despre un subiect care este supraexpus în presa noastră și în presa internațională. Sunt foarte multe semne de întrebare în legătură cu destinul Greciei. Va rămâne în zona euro? Va ieși din zona euro? Care sunt costurile unei eventuale ieșiri? Și toate aceste discuții care până acum erau pe teme economice, financiare, e bine, din 2-3 săptămâni în urmă, discuțiile se complică pentru că apar și probleme politice. Bine, discutăm despre scenariile cele mai vehiculate cu privire la destinul Greciei împreună cu Gabriel Giurgiu. Bine ați venit!
Bine, v-am regăsit!
Este un subiect pe care îl urmăresc de ceva timp. Nu în mod consecvent, mai ales în ultima vreme încep să-i acord mai multă atenție pentru că se complică foarte mult scenariul din cauza ultimilor alegeri politice. Dar este un subiect, din punctul meu de vedere, supraexpus. Este prezent peste tot, este foarte prezent în presa europeană, sunt foarte multe scenarii, foarte multe temeri. Cât de probabilă este la ora actuală ieșirea Greciei din zona euro?
Vă dau un răspuns sec. Habar n-am. Habar n-am pentru că nu am acces la secretele zeilor, nu particip la reuniunile informale ale Consiliului European. Nici măcar primul ministru, Victor Ponta, nu participă la cele formale, dar apoi subsemnat. Deci e foarte greu de crezut că, de fapt, în acest moment cineva știe. Cred că nici măcar Angela Merkel nu știe exact dacă Grecia va ieși și când va ieși. Habar n-am.
Aceasta va fi o decizie politică?
Absolut politică. Nu există decât argumente de tip politic, nu economic și financiar. Sunt argumente care țin de simbolistică ieșirii sau păstrării Greciei, țin de valuri peste valuri de interese economice din spatele acestui subiect. Nu e o chestiune tip contabilicesc. Tragem o linie pe dândouă, avantaj. Cât ne costă păstrarea, cât ne costă excluderea Greciei din zona euro. Hai, facem calculul la sfârșit, vedem dacă iese cu plus sau cu minus. No. Aici este vorba de un context întreg de factori. Și primul și cel mai important mi se pare a fi precedentul care s-ar crea și întrebarea care va urma imediat. Bun, ok, Grecia e afară. Cine e următoarea țară? Hai să ne uităm pe listă, cum i-au spus ziariștii occidentali, PIX, nu? Porcii, da? Păi, deci ar fi conform cifrelor...
Portugalia, Spania, Irlanda.
Exact, Italia și așa mai departe. Grecia și Spania. Ne uităm așa și ne păi cine ar fi? Păi, conform cifrelor, Spania. Ops.
Too big to fail. Se poate folosi
cum
expresia.
Ziceți dumneavoastră?
Se poate folosi această expresie în dreptul Spaniei.
Asta este. Totul plutește. E niște argumente și contraargumente plutitorii. Neexistând niște repere foarte clare și fixe, care teoretic, conform tratatului de la Maastricht, ar fi trebuit să existe, care în primul rând au fost călcate de către cine? De Germania și de către Franța. Nu? Deci cei doi fondatori, pilonii, unul dintre ei Germania fiind acum lupul moralist, care nu e așa, arată la risipitorii de greci, uitând că grosul facturii, fie vorba între noi, pentru care grecii s-au îndatorat, provine din armament. Armament care, între altele, fie vorba între noi, a fost produs inclusiv sau mai ales de către firma Siemens, care din întâmplare este germană, care a fost furnizorul numărul 1 de echipament militar livrat în urma unor licitații relativ dubioase, în urma cărora 3 membri ai Comitetului Director al Siemens Grecia au fost dați în urmărire, unul între ei se ascunde și acum în Germania.
Parcă deci, mai erau și niște submarine la un moment dat.
Și submarine, evident. Fiind celebra problemă greco-turcă, problemă care a pus pe greci să tot investească în apărare. Ori asta este un bil, o factură zdravănă în bugetul amărât și prăpădit al Greciei. Deci aici sunt lucruri care nu țin de moral sau imoral. Țin de ceea ce s-ar numi juste interese. Interese financiare, economice, bancare și așa, și așa, și așa, și așa mai departe.
Ca jurnalist am o problemă. Sunt preocupat de ceea ce se întâmplă în Europa, citesc pe această temă. Văd foarte multe articole, cel puțin în ultimele săptămâni, în care se spune că a venit vremea, a venit timpul de aici înainte să discutăm în mod foarte concret despre această posibilitate a ieșirii Greciei din zona euro. Uh-huh. Întrebarea mea, subiectul acesta este un bau-bau? Este doar un bau-bau? Este o inflamație de presă? Sau de aici înainte, cu adevărat, problema aceasta se pune?
E o întrebare pe care mi-o pun și eu.
Pentru că, văd această supraexpunere și văd această avalanșă în creștere în momentul în care Angela Merkel a vorbit anul trecut și presa germană a vorbit destul de dur. Uh-huh. Văd foarte recent șefa Fondului Monetar Internațional, Christine Lagarde, care are niște ieșiri care nu le-am mai văzut până acum în dreptul lor.
Fie vorba între noi, știi, niște respectatorii cunosc, apropo de ce a spus doamna Lagarde, da? Mulți dintre noi, cu toții, slavă Domnului că trăim într-o țară liberă și relativ prosperă la nivelul nostru, ne-am permis câte un concediu uț, așa, câte o văcănțucă prin Grecia. Fie vorba între noi, eu personal am pățit-o. Atunci când am închiriat mașină, acum 8-9 ani, nici vorba de criză, am fost întrebat, doriți cu factură sau fără? Nu mi-a picat fisa momentul ăla, era înainte de 2007 de aderarea României, eu nu mă așteptam ca dita mai firma unde scrie numele unei mari firme Hertz de închirieri în Uniunea Europeană să fiu întrebat cu alt sens decât fac economie de hârtie sau nu, că n-am în imprimantă, dar în rest nici nu mă închipuiam că era o invitație directă la o negociere. Nu mă închipuiam. Era dita mai firma în centrul stațiunii, firmă internațională în Uniunea Europeană. Așa că, bun, a evita impozitele sau plăti cât mai puține impozite este probabil cel mai universal sport. E mult mai popular decât fotbalul. Este pe toate meridianele, în orice colțișoară a planetei, cred că cu excepția Coreei de Nord. Dar Christine Lagarde a spus grecii să înceapă să mai plătească impozite. Cred că pot să fiu de acord în calitatea mea de contribuabil cu această afirmație. Doi, a mai spus, mi-e mai milă de copii săraci
aici, africii. Aici vreau să
sunt perfect de acord. Există sărăcii și sărăcii. Lucrul ăsta, mulți dintre români, mulți dintre noi, cei care ne socotim în polul sărac al lumii, al Europei și așa mai departe, întrebăm de ce Uniunea Europeană, de ce lumea în general se uită spre sărăcie, dar în alte zone și nu se uită spre fălticeni, spre știu și eu vreo zonă amărâtă din sudul Bulgariei și așa mai departe. Păi simplu, sunt sărăcie și sărăcii. Oamenii chiar mor de foame în Africa.
Adică este o sărăcie ca fatalitate în Africa și una care vine din neperformanță, din neplata taxelor, din nemuncă. Cu toate că ori de câte ori discutăm despre lucrul acesta...
Trecem mai departe, da? Păi, haideți să vorbim de sărăcii și sărăcii. A zis nemuncă. Hai să nu fiu atât de dur, dar hai să încercăm undeva în Grecia, între ora 1 și 3 după masa, să... ceva, nu știu, să cumpărăm
Pepsi. E o tradiție care se transformă și se propagă de-a lungul curenților mediteranei peste tot în sud.
Spune siestă, da. Încearcă să cumperi ceva, încearcă să pompezi 5 euro în economia greacă, măcar la colț. Nu, totul este închis, nimeni nu muncește până pe la 4-5, încolo, că se mai răcorește. Haide să fim serioși. Iar asta nu este, să zicem, în Atena, unde, într-adevăr, vara este cumplit de respirat. Dar în insule, unde la 27-28 de grade, să fim serioși. În București e mult mai insuportabil vara și totuși în București, la 40 de grade, vedem la televizor, se muncește pe șantiere în București și în toată România. E, în Grecia, pardon, e o tradiție culturală cu care trebuie să acomodăm, căci e unitate în diversitate și așa mai departe. Acum, adevărurile sunt evident mai multe, nu există un singur adevăr. Grecii sunt niște puturoși, noi rest. Să nu dăm lecții de morală, dar nu aș fi nici moralizator în sensul doamnei Merkel, care se face că uită că există niște mari interese de corporație germane care au tot tras și au sub bani din bugetul Greciei, dar nici n-aș fi așa de scandalizat la adresa afirmațiilor doamnei Lagarde, care are în mare parte dreptate.
De altfel, dacă intrăm în polemica germano-elenă, îmi amintesc că erau argumente din partea grecilor care spuneau că toate împrumuturile, mega împrumuturile pe care le-au primit în ultima vreme, sunt pentru a-și plăti niște datorii către principalii creditori, Germania și Franța.
Păi da.
Ok, așa am închis subiectul.
Păi da. De fapt, unde este toată teama? Toată teama și trepidația este ca
către cei care s-au expus
datorii,
financiar?
Sigur, s-au expus financiar, ce expresie. Adică ăia care au dat bani grecilor până acum, în căutarea unui profit, nu pentru a face vreun act de binefacere, și mă refer aici la marile bănci europene, da? Pot să dau exemple. UniCredit, Societe General, Deutsche Bank, tot ING, ABN, toată pleiada asta de bănci care au făcut plasamente, nu au plasat, că așa se cheamă. Nu stai cu banul în casă. Dacă sunt bancă, nu stau să dorm pe cash and safe. Trebuie să-i plasez, să fac investiții cât mai mari, aducătoare de profit. Au căutat profit, inclusiv la dobânzi foarte mari, pe bonduri grecești, pe investiții în Grecia și așa mai departe. E, acum stau pe grămada asta de plasamente și le cam teamă. De aceea fac presiuni pe guverne să găsească o soluție astfel încât să nu iasă pierderea prea mare. Dar nu s-au dus să ajute sărmanul popor grec sau Uniunea Europeană în ansamblu sau mărețele idealuri ale lui Schuman de acum 50 de ani. S-au dus să facă un drept și îndreptățit profit, în opinia lor. Asta e tot.
Când cauți
profitul, mai și pieți.
Era cât pe acest să deschid o paranteză cu solidaritatea europeană, dar nu mai fac.
Nu, hai să stai pentru 5 ediții separate.
Da, este alt subiect. Grecia reprezintă în economia europeană cam 2, maxim 3%. Deci este o economie mică. Este o pierdere care poate fi teoretic, financiar, contabilicește, poate fi asumată. Dar problema, din câte înțeleg, nu este doar de 2-3%, este mult mai mare. Ce s-ar putea întâmpla, să spunem, la nivelul Uniunii Europene, în momentul în care Grecia are ieșit din zona monedei unice?
Aici sunt două separate. Faptul că economia Greciei nu este una dintre premiantele fruntașe sau nu e pe podiumul european, adică undeva mai spre jumătatea a doua clasamentului din punct de vedere al PIB-ului, este una. Scoaterea sau nescoaterea din zona euro nu are legătură cu mărimea în sine economiei, pentru că a intrat Slovenia, o economie de nișă, o piață foarte mică, vorba este în euro. Deci nu, legătura între mărimea economiei și euro. Aici problema este, repet, simbolică. Ce te faci? Ok, bun. Prima oară s-a dat afară o țară din zona euro. Cine urmează? Și aici deja e o mare problemă. Deci asta ar fi problema. Că economia Greciei 3% în euro sau în drahme, tot 3% rămâne. Economia Greciei tot aia e. Nu e o mare catastrofă dacă nu se mai socotește economia Greciei în euro, se socotește în drahme. Bun, va fi un mic disconfort pentru noi când vom merge data viitoare în concediu în Grecia, în sensul că va trebui să schimbăm euro în drahme când ajungem acolo. Da, cred că o să continue să primesc și eu. Că s-au obișnuit cu el. Deci nu cred că asta ar fi problema. Problema care dă frison este, în primul rând, expunerea. Să nu uităm că băncile europene nu sunt într-o situație grozavă. Băncile europene vin după o perioadă în care au pierdut la greu, în urma cumpărării unor junk bonds-uri, în urma investițiilor pe care le-au făcut pe piața americană. Criza inițială, da, păria listei pe imobiliare. Băncile europene au expuneri mari și pe Spania, cu un sector imobiliar prăbușit. Nu neapărat în vina spaniilor, că vezi, doamne, ei sunt prea puturoși, împotriva au fost prea harnici, au construit foarte multe blocuri, da? Și cartiere de locuințe.
Orașe întregi chiar.
Orașe întregi, exact. Cu sau fără Noimă, dar asta e altceva. Băncile europene sunt expuse și pe tot felul de comune și municipalități de prin Belgia, care au pierdut foarte greu. Băncile europene sunt împrumutate unul la altul. Vedeți ce s-a întâmplat cu Dexia în Belgia și așa mai departe. Deci aici e încrengătura asta de plasament într-o bancă și alta. Și în momentul în care una începe să cadă, apare efectul de domino. Și aici e marea temere. Aici e marea temere. Pentru că eu, investitor, mi-am tras de acolo din Grecia că văd că e criză, trag și de până Bulgaria și România, eventual și de până zona cu totul, Polonia, Ungaria, ca nu cumva să se producă vreo contagiune, cum se numește, da? Mă gândesc dacă nu cumva să-mi scot banii din toată zona, să-mi scot banii de prin băncile pe care le văd eu că sunt cam expuse și dacă tot 1, 2, 3, 5, 7, 10, 200, 2000, 3000 de investitori de la 10, 15, 100, 200 de milioane în sus încep să facă asta, ai o problemă de lipsă de lichidități. Nici o bancă din lumea aceasta nu trăiește din fondurile proprii. Băncile fac profit, prosperă și sunt motorul economiei din fondurile deponenților. Cam 10-12%, nu mai știu acum care sunt criteriile guvernatorii, dar mai mult de 10-12% din capital nu este al lor. Restul tot este fondul celor care depuneți, sunt banii deponenților care la rândul lor îi împrumută celor care vor să dezvolte o afacere și așa mai departe. Dobândă, dobândă.
Înțeleg că este
aici e marea problemă.
Înțeleg că în primul rând este o problemă de credibilitate.
A cui?
A economiei europene. A monedei europene.
A monedei europene.
A monedei europene.
Monede euro, da.
Dar această credibilitate costă.
Da.
Și costă din ce în ce mai mult.
Da. Și dacă și nu s-ar opune Angela Merkel și Germania și e de înțeles de ce se opun cu Ana Sâna, eu înțeleg foarte bine dacă ai trece prin ce au trecut ei de-a lungul anilor. E foarte multă istorie diferită în țările astea 27 ale Uniunii Europene. Una este istoria Greciei, care a trecut în vreo 20 de falimente de-a lungul istoriei.
Vreo 5 numai în ultimii 200 de ani.
Cam așa. Da. Cu creditorii la masă. Numai,
de fapt, sunt rare momentele când n-a fost în criză.
Da, corect. Și faliment, default, adică fără discuții. Alta istoria Germaniei, care a avut șocul ăla îngrozitor social al Republicii de la Weimar, în care se dau 3 salarii, de 3 ori pe zi salariul, pentru că se devaloriza atât de tare moneda, încât se cumpăra o pâine cu roaba cu bani, cu mărci. Aia a fost un șoc cultural și politic pentru Germania inimaginabil. În urma șocului ăsta au reușit naziștii să ajungă la putere și a urmat dezastru care a urmat. O traumă teribilă care a rămas, a intrat în sângele germanilor și a societății germane. Neamțul să nu audă de inflație. Neamțul să nu audă de inflație. Ați auzit de curând cu cât le-au mărit salariile la industria metalurgică. 3,4% prima mărire de salariu din ultimii 15 ani. A fost sărbătoare națională în Germania. În 15 ani, 3,4%. Deci e așa să o cotesc. E, deci, asta este istoria Germaniei. În sângele lor, cuvântul inflație este o travă. Să nu audă de așa ceva. La greci, relaxare. Italia, o altă cultură a inflației, cu totul altceva. Mii de lire. Franța, colbertinismul, protecționism și așa. Sunt prea multe culturi diferite pe care se sprijină euro. Lasă fiscalitate, lasă comportament fiscal, lasă regim fiscal cu impozite diferite de la o țară la alta, 27 de țări, 27 de regimuri. E, pe toate astea nisipurile astea mișcătoare, cum să pui ceva? Este ca și cum am avea o supra mulți bolovani de diverse mărimi, da? Să ne închipuim, o plajă cu mulți bolovani, și noi încercăm să potrivim o podea, pe aia să mai stea și drept. Păi n-are cum să stea drept, pentru că se hâțele într-un fel sau altul. Fie se lasă în jos într-o parte, fie se ridică în altă.
Asta este o analiză de stop cadru, dar în dinamica procesului se discută despre un tratat de guvernanță fiscală.
Da, da, da.
Se discută despre verificarea bugetelor naționale la Bruxelles.
Oh, absolut, oui, oui, oui.
Există pași.
Da.
Dar cât de mari vor fi?
Se discută. Ați zis bine. Nu, se discută.
Tratatul de guvernanță adică nu fiscală nu este o măsură?
Absolut, absolut. Adică e exact ce s-a hotărât acum vreo 20 ceva de ani la Maastricht.
Bine. Asta s-a hotărât din nou acum în primăvară.
Da. Și s-a mai hotărât odată. Da, e bine. Și?
E voință politică.
Asta spun. Vreau să văd și eu de ce nu s-a aplicat începând cu primii doi, Franța și Germania, care au depășit 3 ani la rând ținta de deficit.
Acum nu mi-amintesc, există în tratatul de la Maastricht niște măsuri pentru cei care încalcă deficitul?
Oh, nu, dar vreau să le văd aplicate
acum. Acum sunt.
Păi, dar vreau să le văd aplicate. Vreau să văd aplicată prima țară care o să fure o amendă pentru intrarea în deficit excesiv. Și atunci o să zic, da, domnule, ai dreptate, uite, se întâmplă ceva. Dar aș vrea să văd asta.
Cred că veți mai aștepta câțiva ani. Deci dacă se va aplica.
Dacă se va aplica vreodată. Deci, mie mi se pare că este mult mai aproape de destrămâne decât de Uniune, pentru că sunt mult prea diferite. Sloganul ăsta, unitate în diversitate, e superb, este minunat, a dat eventual ceva opere de artă și vreo două, trei filme foarte frumoase. În rest, nu există. Diferențele sunt mult prea mari, nu poți pune totul la un loc să funcționeze, să se lege. Sunt rotițe dințate, unele foarte mici, unele foarte mari, unele cu... Sunt inginer tecemist. Unele au un anumit număr de dinți, altele alt număr. Nu se potrivesc, module diferite. Sunt cu totul și totul de pe alte planete. Nu au cum să se lege, fin, la acordul fin. Nu au cum să se lege. Pentru că problema asta eurobondurile, până la urmă aici ajungem, la euroobligațiuni, da? Știți că în date financiare stricte, Marea Britanie stă ceva mai prost decât Italia. În termeni de bilanț, buget, stă un pic mai prost decât Italia. Numai că Italia se împrumută acum cam la o dobândă dublă de pe piața internațională decât Anglia. De ce are Anglia mai multă credibilitate decât Italia?
Tradiție.
Nici vorbă. Se știe că în cazul Angliei, last payer, ultimul plătitor în caz de Doamne ferește, este cineva. Banca Angliei. La Italia cine? Nimeni.
BCE.
Nu. Da? Pentru că dacă răspunsul ar fi ăsta, ar sta lucrurile. Dar până să se creeze acel BCE, adică eurobondurile și emiterea așa, ar trebui să se treacă de obsesia germană de a nu se dea drumul la robinetul inflației. Ei nu vor trece niciodată peste obsesia asta. Nu trebuie să aștepte nimeni la chestiunea asta. A, cum se discută acum, finanțarea unor proiecte europene prin bonduri, prin obligațiuni. Ok, cu asta putem fi de acord. Dar un last resort, un plătitor de ultimă instanță care să tipărească monedă pentru a plăti o datorie, Germania nu.
Înseamnă că suntem într-o perioadă a murgului idealurilor politice. Mi-amintesc că Ortega y Gasset scria la un moment dat despre Statele Unite ale Europei. Părinții fondatori ai Uniunii Europene la fel vorbeau despre un proiect frumos. Chiar anul trecut am citit în presă că se discuta despre centralizarea...
Știi cine a folosit prima expresie asta? Statele Unite ale secolului 20?
Statele Unite ale Europei?
Însuși Churchill. Însuși Churchill. Înainte de război. Avea viziunea Statelor Unite ale Europei.
Cred că și Ortega y Gasset tot înainte de război a scris.
E 36 Churchill. Așa.
Da, nu, Ortega y Gasset a scris în Spania înainte de război. La un moment dat se discuta în trecut despre un impozit la nivelul Uniunii Europene. Totul se centralizează la Bruxelles. Este pragmatismul economic care probabil taie de la rădăcină aceste proiecte frumoase ale unei Europe, ale unei monede, ale unei identități.
Este interesul nostru al celor doi de la masa asta, plus al colegilor operatori, plus al... Ăsta este interesul. Nouă nu ne-ar conveni să plătim un impozit similar cu cel din Suedia.
Evident.
Bun, gata, de aici încolo ce mai discutăm?
Este unul dintre marile noastre aturi.
Și atunci despre ce să mai discutăm mai departe, apropo de unificare fiscală? Bă, niciun caz nu mi-ar trece mie până cap să votez pe cineva care să-mi aducă o asemenea belea pe cap.
Cât este impozitul acolo?
E din ăla progresiv 40, care ajunge și la 150. 50. Pardon, 80 de la o anumită sumă în sus, la 100. Da? Îmi pare rău, nu mi-aș dori să trăiesc într-un regim fiscal care mă face ca la Copenhaga să dau 8 euro pe bere pe stradă și să văd suedezii trecând podul de dincolo de la ei din Malmö, unde fiind 11 trecând coace, știi, ca să ia mai ieftin. Pardon. Deci există diferențe. Bun, e minunat să ne uităm la partea cealaltă a monedei, a un sistem de asigurări sociale, femei cu copii, pe concedii, 6 săptămâni de concediu pand în care 2 plătite pentru training personal, pentru ce te interesează pe tine. E minunat, dar e 8 euro bere.
Deci e un cost.
Da, mare.
Întrebarea, cred că, pe care și-o ridică cei mai mulți români atunci când discutăm despre Grecia, nu este neapărat care va fi efectul la nivelul Uniunii Europene, cu toate că un efect acolo înseamnă în cele din urmă și un efect la noi. La dar noi, efectul da. Direct. Există un efect direct al unei eventuale ieșiri a Greciei din zona euro?
Primul la care mă gândesc. Pentru români, nu?
Da, strict pentru România.
Deci primul și cel mai direct va fi că vor scădea prețurile pachetelor turistice. Pentru românii care se vor duce să facă vacanța în Grecia.
Asta, măcar de-ar fi doar atât.
Păi asta ar fi un efect bun. Al doilea la care mă gândesc ar fi expunerea băncilor grecești, care sunt destul de prezente în sistemul bancar românesc, deși nu extrem de prezente. Nu reprezintă o pondere atât, să zici.
20 și ceva la 100.
Atât de mult? Alfa, Bank Post, da, sunt, da. Oricum, în punctul ăsta de vedere, am totuși încredere în BNR. Stă cu ochii pe ei. Banca Națională României din 91 până acum nu ne-a dat mari motive să ne îndoim de competență, capacitate, continuitate într-o valoare intelectuală și experiență de analiză și așa mai departe. Deci, în ceea ce privește capacitatea de supraveghere și analiza BNR, stau liniștit, că ne vor feri de niște necazuri. Să aibă de furcă afacerile românești care exportă în Grecia sau care importă din Grecia, da, un oarecare cost legat de costul schimbului valutar direct. Indirect însă, mă tem de o avalanșă a crizei spre alte țări de tip, nu? Spania, ferească Dumnezeu, spre un, să nu zic colaps, dar spre o contracție a economiei occidentale de care suntem legați. 70 și ceva, la asta, spre 80% din exporturi românești sunt spre acea zonă. Deci orice fâlfâială de fluturaș în industria auto din Germania, de exemplu, produce un vânticel serios în industria pieselor de schimb din Ardeal, de la noi. Aici, da. Deci, indirect, contracția economiilor vest-europene ne va afecta cu siguranță, pentru că ne-am orientat strategic, cu dragoste, cu entuziasm, cam toate activitățile economice, nu? 80% de Europa. Piețe precum Rusia, China, America de Sud, Africa, America de Nord, le-am cam lăsat de izbeliște. Și suntem legați de Uniunea Europeană. E drept că standardele de calitate la care suntem obligați producând pentru Europa ne vor permite mai ușor să intrăm pe niște
și evoluăm mai repede. Suntem obligați, de fapt, să evoluăm. Mai este un singur aspect pe care vreau să-l abordăm acum în finalul emisiunii. Se cam înmulțesc partidele, cel puțin cele care trec de un anumit prag, care au o platformă extremistă pe fondul politicilor de austeritate. Grecia este cel mai bun exemplu.
Da, sunt și altele. În Grecia, în Spania, mișcările autonomiste capătă suflu suplimentar, nu că, Doamne ferește, s-ar inventa acum. E o tradiție fericită și nefericită înspre mișcările acestea centrifuge, felul în care e construită Spania, e chiar și Catalunia și așa mai departe. Știți că Spania este singura țară din Europa care nu are versuri pentru imnul național? De exemplu, pentru că se încearcă acum să se curească niște versuri, dar ar trebui să fie un imn care să nu cuprindă cuvântul Spania. Că dacă cuprind cuvântul Spania, atunci catalunii, da, bașii și așa mai departe nu mai discută. Vorbim despre Franța, în care Martin, Le Pen ești locul 3, deci le troisième homme, c'est une femme, da? Deci pe locul 3 o femeie și reprezentanta unui partid până de curând nefrecventabil. În Belgia, disensiunile franco-flamande, Flemish, încep să se ascută din ce în ce mai tare, deși slavă Domnului, Belgia a trecut de faza în care a fost multă vreme cel mai mare ONG din lume, nu? Că n-aveau guvern. Nu a avut-o prea rău. Olanda este cazul unui șantaj perpetu din partea unei forțe... Și fie vorba între noi și nu este în Uniunea Europeană. Nu, Danemarca are o social-democrată drăguță venită de curând la putere, nora lui Neil Kinnock, altfel, prima dinastie socialistă din Europa. Neil Kinnock, liderul laburistilor britanici, tocmai are băiatul însurat cu prima ministră Danemarcei.
Danemarca este partidul adevăraților danezi.
E, sigur, dar nu sunt încă semnificativ. Sunt încă semnificativ, dar încep să apară forme de expresiune asta de tip internet. Nu ar trebui să ne mire foarte, foarte tare, pentru că istoria ne spune, la vreme de criză ne cam enervăm. Fie vorba între noi, dacă ne uităm acum, zile, să nu credem că suntem feriți. Dacă ne uităm acum pe gardurile din București, de exemplu, și vedem afișele electorale pentru amărâtele astea de alegeri locale de la noi, vom vedea o explozie a populismului, nu spun extremism, populism în general, a promisiunilor goale, umflate, gratuități peste gratuități, parcă mult mai multe decât în campaniile trecute.
Noi totuși suntem feriți de acest pericol al partidelor extremiste, partidele mici, pentru că va câștiga primul poziționat. Va câștiga primul poziționat.
Primul poziționat ăla... Da, să vedem cum
și este foarte puțin probabil să vină din zona partidelor extremiste, care n-au platformă, n-au vizibilitate, n-au nimic în teritoriu. Pot să fie o promisiune, o stea care strălucește bine în anumite orașe, dar n-au încă puterea politică. Cred eu, n-au încă puterea politică, n-au expunere, n-au rutină, nu au infrastructură ca să ajungă la putere.
Doamne ajută, știi, partidul nu a zis socialist, la lui Hitler. N-aveați tu infrastructură mare lucru, ieșise pe locul 3 la lege și așa mai departe. Adică nu e... Dar mi-aș dori din suflet să împărtășesc acest optimism. Mi-e teamă de speranțele cumva, apropo, dacă vorbim de o criză europeană la nivel mare, speranțele înșelate sau neîndeplinite ale românilor apropo de aderarea la Uniunea Europeană. Ne-am visat o Uniune Europeană ca fiind o fată mult mai frumoasă decât în realitate, mult prea desăvârșită, să zic așa, scuzați expresia, în toate cele, și cu bani, și frumoasă, și de vreme acasă, și după aderare, pentru că așa ne-a fost înfățișată. Pentru că înainte de 2007, toată lumea, de la Vlădică la Opincă, de la șoferul de taxi, la Adrian Năstase, Jonathan Shilly, Băsescu, toată lumea ridica în slăvă Uniunea Europeană și ce viață frumoasă, paradisul terestru, asta era Uniunea Europeană. Și atunci am constatat după 2007, după căsătorie, că fata bogată și frumușică, așa și cu moravuri fine, a venit și cu soacra la pachet și mai și sfore.
Încă, din câte știu, suntem bine poziționați în topurile care măsoară euro...
Din păcate, nu mai suntem. Ultimul eurobarometru, dacă îmi permis să te contrazic, arată că entuziasmul român...
A scăzut? A scăzut la 60 și ceva la sută?
Entuziasmul român... Nu.
Nu suntem 64%?
Suntem la 51 pic. Deci scăderea euroentuziasmului românesc a fost pe locul 2 în Europa după cea a grecilor, acolo e firesc. Și asta pentru că am căzut așa de la înălțimea unor așteptări mult prea mari. Am fost mult prea euroentuziaști și nu euroinformați.
Am ajuns la final.
Și știi ce face românul când se trezește că nevasta sfără general? Se duce la bufet. Se duce la bufet, trage 2-3-5 berși ca să arate cât este de bărbat, se duce acasă, pe aia și o dă afară.
Vă mulțumesc pentru prezență, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Până data viitoare, numai bine!